Tere veel kord niipidi. Mina olen selline inimene, kellele väga meeldib teada kõigist kõike ja mõni inimene on mind süüdistanud liikses uudishimulikkuses, aga nii et ma vabandan nende eest, kes on natukene sissepoole olejad selles mõttes, kui ma vahest ei liiga torgin ja uuritsen ja urgitsen ja sest no õed vennad, nagu me oleme, tahaks mõnda asja ikka teada teist. Nii et ma loodan, et annate andeks need, kes te tagasi hoidlikumad olete ja jälle see Marge tuleb teile ligi ja jälle topib kätte ja siis küsib ka veel midagi, et selline ma kahjuks olen ja tuleb järgmine perioot, tuleb teine pastor, siis on tema tagasi hoidlikum. Nii, aga meil on vihmane hingamispäev, kuid see ei võta meie tuju alla, ma loodan. Sellepärast, et täna lisaks ühisele söömisele pärast, osadussöömisele on meil pärast jutlust kohe ka laste õnnistamine ja õnnistuse palumine uueks kooliaastaks. Kuna on kahe kogudusega tegemist, siis ei saa päris teha esimesel septembri nädala vahetusel. Keiles oli meil eelmine kord see, aga siin siis toimub sellel korral. Ja sellest tulenevalt on natuke ajendatud ka need mõtted, mida ma teiega jagan. Ja see tuleb tekst, mida ma alustuseks loen, tuleb Luuka teisest peatükis salmid 41-52. Kui teil on piiblid käepärast või telefonis kuskil, muide ma teen reklaami, väga hea app on, eestikeelne piibel on võimalik oma telefoni saada ja see tähendab, et ei pea rasket raamatut kaasas kandma, kelle jaoks võib see saada takistuseks, teil on nupuvajutus ja te saate otsida igasuguseid tekste ja lugeda öösel päeval, millal iganes, et väga soovitan. Otsige see app ülesse ja laadige oma telefoni, sest tegemist on Jumala sõnaga teie ligi. Nii, aga siis Luuka evangeelium teine peatükk salmid 41-52. 12-aastane Jeesus templis on alapealkiri. Ja mis siin siis on kirjutatud? Tema vanemad, Jeesuse vanemad, käisid igal aastal paasa pühadel Jeruusalemmas. Kui Jeesus oli saanud 12-aastaseks, läksid nad üheskoos pühade aja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodupoole, jäi Jeesus Jeruusalemma. Ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva teekonna. Ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöötrusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel, neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja tema vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle, poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südame valuga otsinud. Ent tema ütles neile, miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile alla heitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. No me teame Jeesuse lapsepõlvest väga vähe ja on teadlased uurinud ka sellist asja nagu kuulujutud. Ja öeldakse, et kuulujutud on väga kiired tulema siis, kui inimestel on väga vähe informatsiooni. Ja selle tõttu on vahest ka Jeesuse lapsepõlve ümber loodud väga palju lugusid, kuidas ta savilinnukesi äratab üles ja muid taolisi lookesi, mida ei ole piiblis meil kirjutatud. Aga inimestel on nagu tahe teada Jeesuse lapsepõlvest nagu rohkem. Jah, meil on vähe teada Jeesuse lapsepõlvest, kuid üks kõige rohkem tema elu ja temast kirjeldav lugu tuleb siis Luuka evangeeliumi teisest peatükist. Ja Luukas annab meile olulisi pidepunkte. Lugesime siis seda, et juba 12-aastaselt paistis Jeesus silma ning teadis, kes ta on. 12 aastane. Me tahame teada, kui pikk ja kui lai ja kui suur on üks 12 aastane. Vaatame, kes meil siin istujatest on kõige lähemad 12 eluaastale. Vivian, kui vana sina oled? Ei lange. Mia on ka selle kandis. Eino, kui vana sina oled? Nii et sina oleksid Jeesusest 2 aastat noorem. Nii kus meil veel siin lapsed on? Lisette, kui vana sina oled? Ai, Lisette on seal pool. Jaa, ma hatsin roos. Lisette, kui vana sina oled? Kas sa oled nii vana? Jaa, sa oled 5-aastane. Selle oli augustis sünnipäev. Ja sina oled siis üle poole võrra noorem, kui Jeesus oli seal. Nii, Laura, kui vana sina oled? Kas sina julged öelda? Kes julgeb öelda? Nii, Epp, kas sa tõused korra püsti? Mul on kahtane tunne, et sina oled meil kõige lähemal. Nii, tüdrukud kasvavad natuke kiiremini vahest kui poisid, aga Epp on meil 11-aastane. No Jeesus oli umbes siis nii suur. Aitäh. Aga ta saab novembris 12, nii et peaaegu. Too lugu algab siis sellega, kuidas nende perekond Paasa pühadeks Jeruusalemma rändab. Nagu nad seda tegid igal aastal. Et see lause on siia teksti ära paigutatud. Et nad vanemad käisid igal aastal Paasa pühadel Jeruusalemmas, räägib meile millest. See räägib Jeesuse vanemate ustavusest. See räägib seda, et iga kord, kui oli aeg Paasa pühasi tähistada ja minna Jeruusalemma, nad tegid seda. Nad olid tublid juudid, nad olid tublid juudi usklikud, ütleme siis nii, kes täitsid seda, mida nad teadsid õige olevat ja mitte ainult kombepäraselt, vaid sellepärast nad hindasid vabastust, mida neile Jumalas uskuminega toob. Jeesus on siis nüüd 12-aastane, vaid aastan veel puudu tema täisealiseks saamiseks. Millal Eestis loetakse lapsi täisealisteks? Kas keegi teab? Kas lapsed ise teavad ja ootavad seda aega? 16, eks ole? Ja mina sain load 16-aastased. Lapsed siin juba uurisid, millal saada lubasid. Aga 18 on see, mis saad ilma vanemateta vist sõita, ja? On nii mul õigus. Keegi teab täpsemalt. Ühesõnaga, tegelikult lapsed tahavad saada ju ruttu suureks ja vanemad välja vahest näida, kui nad tegelikult on. No sellel ajal oli siis 12-13 meheks saamise selline mingi pidepunkt. Ja ees oligi siis Jeesust ootamas oluline aasta, mille jooksul tuli eelolevaks suur sündmuseks valmistuda. Peale pühade tähistamist me lugesime, et Maarja ja Joosep kiirustavad tagasi Naatsarit ja arvates, et Jeesus on koos nendega. Ja kuna tegemist oli siis peaaegu täisealisega, siis on ka mõistetav, et nad kogu aeg tal käest kinni ei hoidnud. Ja siin on toodud ka põhjendus välja sellest tekstis, et nad arvasid, et Jeesus on kuskil seal läheduses, sõprade juures, sõprade läheduses, tuttavate seltsis. Varsti aga selgub, et Jeesus ei ole. Ja nii nad otsivad kaaskonnast, seejärel aga kiirustavad tagasi Jeruusalemma. Ja me teame, et vanal ajal liiklus ei olnud siis nii kiire nagu tänapäeval. See toimus eeslitega, see toimus jalgsi ja see aega võttis tervelt 3 päeva, et Jeesus üles leida. Ja viimaks leiavad nad ta templist, õpilase kombel juudi õpetajate jalges istumas, kuulamas ning mida veel tegemas? Õpetamas ja mida veel tegemas? Väga olulised 2 asja on õppimise juures on kuulamine ja mis on teine asi? Küsimine, kuskilt tuli õige vastus. Küsimine. Kui sul tekib millegi kohta küsimus ja sa esitad selle küsimuse, siis see vastus, mis tuleb pärast sinu küsimust, jääb sulle, ma ei tea, mitmekordselt paremini meelde. Ja juba see, et sul tekib küsimusi millegi kohta, näitab, et sa oled asjast huvitatud ja sa tahad asjasse süveneda, see pakub sulle huvi ja sa lähed põhjalikult asjas. Nii et me leiame ta kuulamas, õpetajate jalges istumas, küsimusi esitamas. Üsna kohe lisab Luukas, et Jeesus ei olnud tavaline õpilane. Esiteks hämmastas ta õpetajaid oma aru saamisega. Mida veel Luukas ütleb? Ta vastab vanematele. Jeesus vastas oma vanematele, et ma pidin ju olema oma isa kojas, kui ema isa murelikult emani jõudsid. mis annab vihje sellesse, kuidas ta suhtus Jumala kummardamise paika, millise lugupidamise ja millise austusega. Ühtlasi näitab see lausega seda, mida ta arvas oma identiteedist. Et ta niivõrd lähedaselt ja lähedalt ütles, et ma pidin ju olema oma isa kojas. Et see on nagu nii isenesest mõistetav. Sõna pean, kreeka keeles tei, viitab jumalikule vajadusele viibida templis. Tegemist ei ole sellise peaga, et ma pean kirikusse minema, ma pean sünagoogi minema, ma pean templisse minema. Tähendab, et ma selles mõttes pean, et keegi sunnib mind, vaid on seotud nagu vajadusega. Ma nagu vajan seda, see on osa minus, see on nii loomupärane, et ma siia tulen või Jeesuse jaoks oli loomupärane, et ta oli templis. Jumalikule vajadusele viibida templis. Minu isa koda ütleb ta, mis näitab jällegi tema suhet oma isaga. Ja see ongi siis Luuka jutustuses Jeesuse lapsepõlve lugude kõrvpunkt. Siin tutvustab Jeesus ennast kui Jumala poega. Luukas näitab siis meile Jeesus olemuse kahte külge. Esiteks ta on täielikult inimene. Ta kasvab tarkuses, pikkuses, armus Jumala inimeste juures. Teiseks näitab ta, et Jeesus oli ainulaadne. Ta ei ole pelgalt inimene, ta on Jumala poeg. Ja Jeesusega ongi selline lugu kristluses üks raskemini võib-olla mõistetavamaid ka doktriine või selline arusaamisi ongi siis kolmainsus. Ja teine on siis see, et aru saada, kuidas on võimalik, et Jumal on ühtlasi ka inimene, tuli ja sündis inimeseks. Ja need kaks asja kokku panna meile, kes me oleme harjunud asju kastitama ja panema mingitesse mõistete sisse definitsioonidesse on kuidagi väga raske haarata seda, et ta oli Jumal, samas ta oli poiss. Nii on meil kirjeldatud. Kuid lähme veel tagasi korra Jeesuse ema ja isa juurde. Küsin siis seda, et kus siis Jeesus leiti? Ta leiti istumas õpetaja keskel neid kuulemas ja küsitlemas. Huvitav on see ja me teame, et Biiblisse ja sellel ajal see oligi natukene teisel tasemel, aga sinna ei olnud kirjutatud, et vanemad oleksid leidnud ta teiste omaealiste keskelt pühakoja hoovist või kõrval tänavalt jooksmas ja hullamast, millega ma ei taha öelda seda, et see väga oluline ei oleks, et lapsed hullaksid ja jookseksid ja toimetaksid. Aga minu arvates on see väga huvitav märk ka sellest, et Jeesus 12. eluaastaks oli jõudnud sinna maani, et ta hindas Jumala sõna üle mõtlemist, mõtisklemist, küsimuste esitamist, ka endast vanematega jutu ajamist ja rääkimist, arutlemist rohkem kui isegi oma ema ja isa lähedust, kui ehk isegi võib-olla oma eakaaslastega ajaveetmist. 12. eluaastaks oli ta jõudnud oma suhtes taevase isaga sinna maani. Mida me veel sellest loost leiame? Me leiame Jeesuse südamest, Jeesuse väljendustest suure rahu, mis tuleneb sellest, et tal oli hea suhe ja läbikäimine oma isaga taevas. Ja selle tõttu oli ta lootusrikas ja teadis usaldada ja omas mingit sellist rahu, mis kinnitas talle, et küllab vanemad tulevad tagasi. Või kinnitas talle seda, et küll ma leian koju tee tagasi. Või mis kinnitas talle, et kõik on hästi, läheb nii, nagu minema peab, sest Jumal armastab mind. Midagi kinnitas talle, temast pole saanud unustatud orb. Kas keegi teist on olnud kadunud võõras linnas, mobiilita, GPS-ita? On keegi, Allan on olnud. Kas sa ütled meile linna nimega, kus sina kadunud oled? Maa siis. Ta oli see Jaapan, Lõuna-Korea. Tema oli seal kadunud ja see teeb nagu eriti raskeks sellepärast, et kõik sildid on hieroglüüfe nii-öelda täis ja sa ei saa mitte midagi aru ja koreakad ei räägi inglise keelt ka eriti, nii et see oli, kui ta mul tagasi tulles rääkis selles loos, siis ma juba kujutasin ette kuskil tänava nurgal seal ekslemas. Aga jah, kas keegi on veel kadunud olnud võõras linnas? No mina eelmine nädal kadusin ära mitte üldsegi võõras linnas, Tallinna linnas. Meie treeni asupaik muutus, anti uus paik, Tallinna ülikooli spordisaal, oli aadress Räägu 49 ja mõtlesin, kui raske see sõikka saab olla siis. GPS on olemas, eks ole, vajutad sisse aadressi ja lähed ja sõidad kohale ja siis varusin igaks juhuks niivisi 25 minutit, sest GPS näitas, et kohale ma peaksin jõudma selles kohas, kus ma parasjagu olin, niivisi 10-15 minutiga, no 15 minutit näitas maksimum. Arvestasin, et teetöid on ka, et ma raudselt jõuan. Poole kaheksaks pidin jõudma kohale ja kui kell oli 8 ja ma ikka küüsin ärisin, siis ma lihtsalt olin nagu endast päris väljas. Mõtlesin, et kuidas on see võimalik? Õnneks tuli välja, et asi ei olnud minus ja minu võimetuses leida Tallinna väike linnas, nii-öelda võrreldes suurte teiste linnadega, asupaika selles, et lihtsalt GPS jäpp oli kuidagi moodi halvasti informeeritud ja seal, kus pidi olema suur spordisaal, olid ära majad. Aga jah, on võimalik eksida. Kuid Ukrainas olles, kui ma olin, siis oli mul üks pinginaabritest, kes rääkis loo oma 4-aastasest pojast. Nägin hommikul, et oli kuidagi väga endast väljas ja küsisin ka, mis oli juhtunud ja siis ta rääkis eelmisel päeval juhtunud loo ühes Ukraina, seal on praktiliselt kõik linnad minu arvates suured, nagu Tallinnad, ühesõnaga elanikkond on suurem ja kuidas siis tema naine oli siis kaotanud võõras linnas kohvritega seal ringi kõndides teaduse ja oli kokku kukkunud. Ma tea, kas tal siis käes oli need kohvrid või kus. Oli kiirabi kutsutud, oli ära viidud. Aga mis tegi asja hulluks oli see, et sellel naisel oli kaasas 4-aastane poiss, kes oli siis sinna jäetud. Võõrasse linna, bussijaama. Sest teda ei olnud viidud kokku arvatavasti kuidagi, et on selle ema poeg, kes oli kokku kutkunud. Ja kui ema siis turgutati haiglas ja ta 5 tunni pärast jõudis tagasi sinna, bussijaama, siis poiss istus kohvri otsas ja oli kangestunud ja oli seal ikka veel. 4-aastane poiss võõras linnas, võõraste inimeste seas ema isa kadunud. Ma ei tea, millise jälje jättis see sellesse väikesesse lapsesse. See uskumine, et ta on päriselt äkki kaduma läinud ja tema isa ei tulegi. Või kui palju oskas 4-aastane või oskab 4-aastane säilitada sisemise rahu teadmises, et ta on Jumala laps. Kuid kui me lugesime seda lugu, siis me näeme, et tegemist on nüüd 12-aastase poisiga. Ja nemad on muidugi suuremad ja närvisüsteem hoopis teisele tasemele ka arenenud. Me näeme 12-aastase Jeesuse rahuliku suhtumist oma olemisse selles paigas ja kohas. Jeesus jäi oma isale kõige lähemale, kus maises mõttes oli võimalik sellel ajal ka olla, pühakotta. Ja kõik läkski nii, nagu püha vaim oli rahustusel arvatavasti talle ette teada annud ja tunda andnud. Kõik saab olema hästi, sest on armastatud, ta on varjul oma taevase isa hoole all. See on üks igipõline küsimus. Kuidas jääda Jumale rahusse, kui need, kes on su hingele kõige lähemal, ei ole enam ligi? Kui sinu elust kaovad isikud, ükskõik mis põhjusel, kes on sind juhtinud, kasvatanud, toetanud, toitnud, armastanud, need enam ei ole. Iseseisvus Jumalas seismises on läbi elu õpitav kogemus. Ja mida see endaga kaasa toob? See toob endaga kaasa silmitsi seismist oma nõrkusega, oma hirmudega, oma ahastusega, oma vajaka jäämisega. Ma mäletan ühe mehe kõnelust minuga, kui ta läks ülikooli õppima. Ja ta tuli perest, kus oli ema, kes oli super kokk ja super söögitegija ja üldse selline hästi, hästi hoolitseja ja noh, minu arvates isegi liiga, aga ühesõnaga, siis ta läks ülikooli ja ta pidi ise sellega kõigega hakkama saama. ja tema masendust ja tema sellist juuste kitkumist ja tema arusaamist, et mida ema kõik on tema jaoks teinud. See lihtsalt oli huvitav kuulata. Jah, aga see on lihtsalt üks sellistest vajakajäämisteks, mida võib-olla mitte ainult meestele, aga võib-olla mõnedele naistele ka, kes on harjunud, et koju tulles pärast kooli on toit olemas ja kõik on hästi, millega tuleb silmitsi seista. Kui palju siis tegelikult maksab üks võipakk või piimapakk või riis või tuleb kõik nagu kohale, et sellega silmitsi seismine. Kuid silmitsi seismine ka sellega, et kui ma tulen oma tuppa tagasi, võib-olla seda kedagi ei ole kees. Kui me nüüd räägime siis nendest näiteks, kes oma linna vahetavad, lähevad ülikoolidesse ja ei ole seda ees, kellel ütelda, et mul läks hästi või mul läks halvasti või oli jama päev või on neli seina ja need samad õpikud, millest sa pead süvenema sellepärast, et lihtsalt ei ole kellega rääkida seal toasena. Jah. Nagu Iob ütleb ja Iob me teame, kaotas oma lähedased tänu oma haigusele, kaotas oma naise mingis mõttes, kaotas oma lapsed 11 kokku. Ja ta ütleb nii, mu sisemus keebega rahune, mind on tabanud viletsuspäevad. Ja mida see nõuab? Selle käigus nõuab see inimese pilgupööramist väljaspool meid olevale isikule, Jumalale. Kristlastena ei usu me enda jumalikusesse või piiramatusesse, et kui me rohkem endale midagi sisendaksime, kui me rohkem endasse usuksime, siis ma suudan võita kõik. Hirmu, kartused, vahastuse, nõrkused. Ka Eestis on selliseid suundi, mis õpetavad seda ja kuigi ma usun, et inimene enese sisendusega suudab arvatavasti rohkem saavutada kui inimene, kes ei kasuta ei pöördu ei Jumala ega sellist eneseabi võtete juurde, ei õpeta kristlus võitu enese sisendamise kaudu. Kuigi kristlased kasutavad kümneni lugemist ka, et vahest rahuneda, võib see tuua ainult pealmise ja pealiskaudse rahu. Kristlastena usume me oma loo ja kõik väelisusse, millest me saame osa seda enam, mida rohkem astume temaga ühte sammu. Temale toetudes õpime tundma tõelist tugevust, julgust ja saame osa rahust, mis ületab inimmõistuse ja mis võib väljaspool vaatajatele tunduda isegi vahest pohuismina või sellise ükskõiksusena. Kuidas ta saab nii rahulikuks jääda? Issand õnnistab oma lapsi rahuga. Psalmist teadis, kui ta kirjutas psalm 4, psalmis 9, mis tähendab rahus maha heitmine ja uinumine, sest issand on see, kes asetab mind julgesti elama. Kõige selle virvarri keskel, hädada ja närvilisuse keskel, uute kontaktide ja õpikoormuse keskel on oluline jääda Jeesuse kombel tasaselt aktiivseks. Me ei näe Jeesust pugemas pühakoja nurka. Oi, ema, isa on nüüd läinud. Mis ma siin teen? Teised on kõik minust vanemad. Vaid ta, mida ta tegi? Ta otsis üles nii-öelda selle aja väike gruppi. Palvegruppi, piibligruppi, hingamispäevakooli gruppi, osadusgruppi, kuidas me seda nimetame. See grupp, kus küsimus esitada, see grupp, kus Jumala sõna üle mõelda, see liitus nendega. Olles vanuselt palju noorem, ta liitus sõnaga koguduse kaaslaste seas. Ja tasasel aktiivsusel on suured tagajärjed, sest psalmist kirjutab samuti 37 peatükk psalm 11, et alandlikud, kuigi siin maa peal võib tunduda, et jäävad ilma paljustki, pärivad tegelikkuses maa. Meie lapsed on ikka vahest küsinud, et no miks ma pean koolis seal käima või isegi juba lasteaias käimise ajal küsiti, et miks seal peab käima ja miks me üldse ülikooli peaksin minema. Miks me käime nendes koolides? Ja siis me oleme vastanud, see on osa haridusprotsessist. No aga miks mul haridust on vaja? No, mida parem haridus, seda suurem tõenäosus on saada paremat palka. Vähemalt niiviisi arvatakse. kuigi alati see ei pruugi niiviisi olla. Nii et me võime vaadata hariduse omandamise üheks eesmärgiks ka seda, et meil oleks kunagi palk, meil oleks sissetulek, meil oleks oma pere, millest toita ja meil oleks ehk oma kodu, millest osta ja maad osta. Kuid psalmist ütleb, et kes pärivad maa? Mitte, et see muu ei oleks üldse oluline. Alandlikud pärivad maa. Maa, mis kestab igavesti. Ja lisaks sellele ütleb ta, et nad tunnevad rõõmu suurest rahust. Kallid noored, kallid lapsed, nüüd ma palungi teid siia ette, sest me tahame kogudusega eriliselt paluda teile õnnistust. Ma väga-väga loodan, et te võtate selle 12-aastase Jeesuse endale eeskujuks. Selles mõttes, et te säilitate rahu keset neid koormusi. Ja ma tahaks öelda veel seda teile, et võrreldes teiste laste ja noortega on teil ikkagi suur eesõigus. Mis eesõigus on? Et no kui nemad lähevad ära ja koju jäävad kõik armsad, head emad, vanaemad, kes küpsetavad hästi, teevad kõik ära ja tegelikult annavad ju päris hästi taskuraha ja kuidagi toimub kõik kuidagi iseeneslikumalt. No need, kes veel ei lähe, te ei saa sellest aru, aga tegelikult see, teil tuleb see iseeneslikumalt kõik koju. Et teil on keegi. Et kui maailma inimesel ongi seal ruumis või selles kohas või uues sõprusringkonnas täitsa üksi, siis te ei ole üksi. Jeesus jääb teiega. Ja sellepärast me tahamegi, et te võtaksite selle teadmise endaga kaasa ja seda praktiseeritakse. Siis selline rahus on tegelikult ka tunnistuseks teistele õpilastele. Nii, aga meil on kuskil ka Rohan varsti ja me tahame alguses tegelikult ausalt öeldes, ma tahtsime Rohanist alustada, sest tema on kõige tillem ja võibolla kõige kannatamatum. Kas Rohan praegu nõues või? Sööb praegu, siis teeme Rohaniga pärast poole. Sest Rohan jalla on inimene ja meie kõige väiksem inimene, kes esimest korda siia ette tuleb ja siis ema isa saavad ise öelda, kui mitu kuud tal nüüd siis täpselt on. Ja siis me palume temale ka eriliselt õnnistust. Aga seniks ma siis palun kogudusel võimaluse piires põlvitada. Kas ma võin teilt paluda seda, et oma laste pärast, meie koguduse laste pärast põlvitada, palun, et lapsed ise jääksid seisma ja paluda neile õnnistust. Me põlvitame võimaluse piires. Kallis taevane isa, sina näed meid kogudusena siin, selles septembrikuus, ja sa näed iga noort ja iga last. Sa tead, et lapsed on meie tulevik, mitte ainult maailma mõistes, vaid ka koguduse mõistes. Sa näed, et sina armastad oma lapsi ja sina igatsed iga ühega neist sellist suhet nagu 12-aastasega Jeesusega. Ma palun, et iga üks neist õpiks omal moel tundma, kuidas sinule toetuda. Kuidas toetuda siis, kui tundub, et ema, isa, lähedased, kõik tugisüsteemid on kadunud. Kuidas loota sinu peale siis, kui tunne on, et mitte keegi ei kuula, keegi ei tahagi kuulata ja keegi ei tahagi aru saada. Et me õpiksid usaldama sind siis ka, kui hinded ei tule nii head, kui tahaks. Ja tunne on, et õpetaja on rumal ja ei oska oma ainet anda, oma tunde anda. Ma palun, et nad mõistaksid, et nad pole üksinda. Ma palun, et nad ikka ja jälle langeksid põlvili, kus nad iganes on, olgu see kas või tualett või mingisugune üksik paik, kus nad leiaksid kontakti sinuga ja nad võiksid südames öelda, et sinuga koos on hea edasi minna. Palun, et sa kasvataksid kõiki neid selles suunas, et nad võiksid pärida maa ja et nende süda võiks saada aina suuremaks sinu rahule. Seda kõike palun ma mitte sellepärast, et meie kogudus oleks kangesti seda väärt, vaid sellepärast, et sina armastad meid ja meie kogudusi ja meie noori ja meie lapsi. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.